Καλημέρα, αδελφοί, και από μένα. Μια σύντομη προσευχή, αδελφοί. Καθώς, Κύριε, μας θα σκύψουμε στο λόγο το δικό σου, εσύ, Κύριε, οδήγησέ μας, κάλυψέ μας με το έλεος σου, οδήγησε την καρδιά μας, αλλά άνοιξε και το μυαλό μας, σε παρακαλούμε. Χάρη του Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, πριν κάποιες εβδομάδες είχαμε πάει στο βιβλίο του Δανιήλ, στο οποίο θα επιστρέψω και θα ήθελα να πάμε παρέα στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου του Δανιήλ. Θα διαβάσω λίγα εδάφια από το 31 και κάτω μέχρι το 45-46, θα δούμε. Έτσι. Και στο τέλος της ώρας θα μου πείτε ίσως κάποιοι από εσάς εάν αυτό το κείμενο το θεωρείτε χριστουγεννιάτικο ή όχι. Έτσι. Κρατήστε το αυτό ως σκέψη. Έτσι, θα διαβάσουμε αυτά τα εδάφια από το δεύτερο βιβλίο του Δανιήλ, από το δεύτερο κεφάλαιο του Δανιήλ, αλλά κρατήστε το ως ερώτημα εάν αυτό σας φαίνεται χριστουγεννιάτικο κείμενο ή όχι. Λοιπόν, Δανιήλ 2:31. Να λοιπόν τι είδες, βασιλιά, ήρθε και στάθηκε μπροστά σου ένα άγαλμα πολύ μεγάλο, με εξαιρετική λαμπρότητα και φοβερή όψη. Το κεφάλι του ήταν από καθαρό χρυσάφι. Το στήθος του και οι βραχίονές του από ασίμι. Η κοιλιά του και η μυρή του από χαλκό. Οι κνήμες του από σίδηρο και τα πόδια του ήταν ένα μέρος από σίδηρο και ένα μέρος από πυλό. Ενώ εσύ κοίταζες το άγαλμα, ένα λιθάρι κόπηκε από κάποιο βουνό χωρίς να τα αγγίξει ανθρώπινο χέρι και χτύπησε το άγαλμα στα πόδια τα καμωμένα από σίδηρο και από πυλό και τα σύντριψε. Τότε ο σίδηρος, ο πυλός, ο χαλκός, το ασίμι και το χρυσάφι έγιναν όλα κομμάτια και διασκορπίστηκαν όπως το άχυρο στο αλώνι το καλοκαίρι. Τα πήρε ο άνεμος, δεν βρέθηκε ίχνος από αυτά. Το λιθάρι όμως που χτύπησε το άγαλμα έγινε ένα μεγάλο βουνό και σκέπασε όλη τη γη. Αυτό ήταν το όνειρο, βασιλιά, και τώρα θα πούμε εδώ μπροστά σου την ερμηνεία του. Εσύ είσαι πραγματικά ο υπέρτατος βασιλιάς, που ο Θεός του ουρανού σου έδωσε αυτή τη βασιλεία, τη δύναμη, την εξουσία και τη δόξα. Παρέδωσε στην εξουσία σου τους ανθρώπους όλης της οικουμένης, τα άγρια θηρία και τα πτηνά, και σε έκανε κυρίαρχο πάνω σε όλα αυτά. Εσύ λοιπόν, βασιλιά, είσαι το χρυσό κεφάλι. Μετά από σένα θα έρθει άλλη βασιλεία, όχι τόσο ισχυρή όσο η δική σου, και μετά τρίτη βασιλεία από χαλκό που θα κυριαρχήσει πάνω στη γη. Μετά θα ακολουθήσει τέταρτη βασιλεία που θα είναι δυνατή σαν το σίδερο που όλα τα συντρίβει και τα καταστρέφει, και όπως το σίδερο τα κομματιάζει όλα, έτσι και αυτή θα συντρίβει και θα καταστρέφει. Το γεγονός ότι τα πόδια και τα δάχτυλα ήταν μέρος από πυλό και μέρος από σίδηρο, αυτό σημαίνει ότι η βασιλεία αυτή θα είναι διαιρεμένη. Εδάφιο 44. Στις μέρες των βασιλιάδων εκείνων, ο Θεός του ουρανού θα ιδρύσει μια βασιλεία που δεν θα καταστραφεί ποτέ, ούτε θα παραδοθεί σε άλλον λαό. Αυτή η βασιλεία θα διαλύσει και θα συντρίψει όλα τα προηγούμενα βασίλεια. Η ίδια όμως θα μείνει στεριωμένη για πάντα. Αυτό σημαίνει το λιθάρι που είδες ότι κόπηκε από το βουνό, χωρίς να το αγγίξει ανθρώπινο χέρι, και κατασύντριψε το σίδηρο, το χαλκό, το μπυλό, το ασίμι και το χρυσάφι του αγάλματος. Μέχρι εδώ, αγαπητοί αδελφοί. Λοιπόν, οφείλω να σας πω ότι εκείνο το βράδυ ο βασιλιάς ήταν άγρυπνος, ήταν τρομαγμένος. Ξύπνησε από τα χαράματα και έτρεξε να φωνάξει όλους τους συμβούλους του και όλους τους υπουργούς του και τέλος πάντων όλους εκείνους στους οποίους βασιζότανε για κατεύθυνση, και φυσικά τους έθεσε και ένα παράλογο αίτημα ότι όχι μόνο να του εξηγήσουν αυτό που είδε, αλλά να του πούν αυτό που είδε. Και φυσικά δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό και ήρθε η ώρα του Δανιήλ. Τώρα για τον Δανιήλ μιλήσαμε λίγο την περασμένη φορά, πριν κάποιες εβδομάδες. Ίσως κάποιοι θυμάστε τις συνθήκες στις οποίες αυτός και οι τρεις φίλοι του οδηγήθηκαν στη Βαβυλώνα. Ήταν μία πανέμορφη πόλη. Αφήσαν πίσω τους την Ιερουσαλήμ, η οποία κατέρευσε και καταραίει στο πρώτο κιόλας εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου του Δανιήλ και φτάνουν σε μία πόλη με πανύψηλους πύργους. Είναι η πρωτεύουσα των αρχαίων ουρανοξυστών. Όλα είναι μεγάλα στη Βαβυλώνα. Όλα είναι υπερμεγέθη. Είναι μια πόλη με ψηλούς πύργους. Είναι μια πόλη με κρεμαστούς κήπους. Είναι μια πόλη με πολλές ευκαιρίες. Είναι μια πόλη στην οποία οι άνθρωποι χτίζουν το όνομά τους. Και είναι και μια πόλη στην οποία οι άνθρωποι μπορούν να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Και είδαμε ότι δεν είναι απλά μια πόλη. Είναι μια ιδεολογία την οποία μπορούμε να τη συναντήσουμε στη γένεση, γιατί πρέπει να πάμε πίσω στη γένεση να βρούμε τις απαρχές αυτής της ένδοξης πόλης. Το συναντάμε αυτό στο 10ο κεφάλαιο της γένεσης, όπου κάποιοι άνθρωποι, χτίστες, εγώ θα έλεγα και φιλόσοφοι παράλληλα, λένε ας φτιάξουμε πύργο και ας χτίσουμε για τον εαυτό μας ένα όνομα. Τη συνέχεια την ξέρετε. Πάνω στα θεμέλια εκείνης της πόλης είναι χτισμένη η Βαβυλώνα. Είναι μια εντυπωσιακή πόλη. Είναι μια πόλη με μεγάλες κατασκευές και όλα είναι υπερμεγέθη. Εδώ στο δεύτερο κεφάλαιο, όπως θα δούμε, ο βασιλιάς βλέπει ένα μεγάλο άγαλμα. Στο τρίτο κεφάλαιο χτίζει μια μεγάλη εικόνα. Ίσως επηρεάστηκε από το άγαλμα, δεν ξέρω. Στο τέταρτο κεφάλαιο βλέπει ένα μεγάλο δέντρο. Όλα είναι υπερμεγέθη, όλα είναι τεράστια, όλα είναι κολοσιαία. Σε αντίθεση με αυτή την πόλη, η Ιερουσαλήμ και αυτή εκφράζει μια ιδεολογία. Και αυτό το βλέπουμε στο 12ο κεφάλαιο της Γένεσης. Καλεί εκεί ο Θεός τον Άβραμ, του αλλάζει το όνομά του και του λέει μεταξύ άλλων, θα σου δώσω, του λέει αυτό, θα σου δώσω το άλλο, θα πληθυνθεί το σπέρμα σου σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης και λέει θα μεγαλύνω το όνομά σου. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εδώ έχουμε δύο ιδεολογήματα. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτά τα δύο ιδεολογήματα κυριαρχούν εδώ και αιώνες στον κόσμο. Διέπουν ουσιαστικά τη φιλοσοφία των ανθρώπων. Διαβάστε κάποια από τα σύγχρονα συντάγματα των δυτικών χωρών μας. Ελάτε, λέει, και έχετε αναφέρετα δικαιώματα, ατομικά δικαιώματα, να χτίσετε το όνειρό σας, να κυνηγήσετε το όνομά σας, εάν θέλετε να φτιάξετε και τον πύργο σας. Συνεπώς, εδώ έχουμε δύο ιδεολογικά αντίβαρα. Εγώ πάντα λέω ότι η Γραφή είναι η ιστορία δύο πόλεων και αυτό το βλέπουμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Τώρα, εδώ στο δεύτερο κεφάλαιο, όπως είδαμε, ξεκινάει ένα όνειρο. Και ο βασιλιάς βλέπει αυτό το κολοσιαίο άγαλμα και είναι κατατρομαγμένος. Και καθώς οι εξελίξεις προχωράνε, η ιστορία φέρνει στο προσκήνιο τον Δανιήλ. Και αυτός μπαίνει στην αίθουσα του Μεγάλου Θρόνου. Ελάτε και για λίγο να σταθείτε μαζί του. Σύμφωνα με τις παραδόσεις εκεί που καθόταν ο Ναβουχοδονόσορας, στον επιρμένο θρόνο του υπήρχαν δυο λιοντάρια αλυσοδεμένα στα δεξιά και τα αριστερά. Σκεφτείτε λίγο την εξουσία που εξέπεμπε αυτός ο χώρος. Ήταν ένας απόλυτος μονάρχης του αρχαίου κόσμου. Και μπροστά του αυτό το Εβραιόπουλο του θυμίζει κάποια πράγματα τα οποία είναι πιστεύω σημαντικά και για μας. Καταρχήν εκτείνει τη χάρη στους συμβούλους του βασιλιά και σταματάει την εκτέλεσή τους. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που στο έκτο κεφάλαιο θα τον ρίξουν στα λιοντάρια. Αλλά αυτοί είναι οι άνθρωποι του Θεού. Και δεν ξεχνάει, πριν καν μπει στο βασιλικό χώρο, στην αίθουσα του θρόνου, να ευχαριστήσει τον Θεό του ουρανού για την αποκάλυψη που του έχει δώσει. Εξάλλου, αυτήν την αποκάλυψη μόνο ο Θεός μπορεί να τη δώσει στα δικά του τα παιδιά. Και το ερώτημα το οποίο κρέμεται μεταξύ του πρώτου και δευτέρου κεφαλαίου είναι άραγε, υπάρχει κάτι ανώτερο από την ανθρώπινη διανόηση? Γιατί η Βαβυλώνα θαυμάζει τους διανοητές. Δεν το είδαμε, ίσως κάποια άλλη στιγμή, ότι ουσιαστικά αυτά τα τρία παιδιά είναι φοιτητές. Σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο της Βαβυλώνας 3 χρόνια. Σπουδάζουν, λέει, τα γράμματα και τη γλώσσα των αρχαίων Χαλδαίων και ετοιμάζονται για θέσεις κλειδιά στη μεγάλη αυτοκρατορία. Η μεγάλη αυτή βασιλεία θαυμάζει τους διανοητές. Το ερώτημα το οποίο κρέμεται μεταξύ των δύο κεφαλαίων είναι άραγε υπάρχει κάτι ανώτερο από την ανθρώπινη διανόηση. Και λέει εδώ ο Δανιήλ υπάρχει. Και αυτό είναι ο λόγος και η αποκάλυψη του Θεού. Ξέρετε, είμαι εγγονός ενός ανθρώπου που ήταν παντελώς αγράμματος. Ήταν ένας Γεωργός, πρόσφυγας, ο οποίος το αγαπημένο του εδάφιο όταν τον έβλεπα, ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε πάρα πολύ τη μελέτη του Λόγου του Θεού, τη διάβαζε μέχρι τα βαθιά του γεράματα, στα 96 του πέθανε, και έλεγε «Το αγαπημένο μου εδάφιο είναι το εξής. Ο Λόγος του Θεού σοφίζει τον απλούν». Υπάρχει κάτι ανώτερο από την ανθρώπινη διανόηση. Υπάρχει, αγαπητοί αδελφοί, η αποκάλυψη του Λόγου του Θεού. Αυτό το ξέρει πάρα πολύ καλά ο Δανιήλ. Το λέει ξεκάθαρα, δεν το διαβάσαμε, θα το δείτε μόνοι σας λίγο πιο πάνω. Του λέει «Βασιλιά, αυτά που θα σου πω, κανείς άνθρωπος δεν τα ξέρει. Κανείς δεν έχει πρόσβαση. Είναι από πάνω δοσμένα, είναι θεία αποκάλυψη. Υπάρχει όντως κάτι ανώτερο από την ανθρώπινη διανόηση. Και πρέπει, βασιλιά, αυτό να το έχεις καταρχήν υπόψη σου». Αυτός ο πανίσχυρος ηγεμόνας που έβλεπε τον εαυτό του ως Θεό, τώρα δίνει ακρόαση σε αυτόν τον Εβραίο, τον νέο Εβραίο, ο οποίος είναι δούλος, τον έφεραν από την Ιερουσαλήμ και έχει κάθε εξουσία πάνω του ή τουλάχιστον έτσι νομίζει. Τώρα, καθώς στέκεται ο Δανιήλ μπροστά του, του λέει κατά την άποψή μου τρία βασικά πράγματα. Θα ήθελα εν συντομία να τα δούμε σήμερα το πρωί. Η φράση κλειδί, παρατήρηση παριθμών 1, του λέει «Βασιλιά», εδάφιο 39, «μετά από σένα». Σημειώστε το αυτό παρακαλώ. «Μετά από σένα». Δεν το λες αυτό στον Αβουχοδονόσορα. Δεν είναι κάτι που το λες έτσι απλά σε αυτόν τον μεγιστάνα του αρχαίου κόσμου. Του λέει «Βασιλιά, μετά από σένα». Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σκεφτείτε λίγο τι εκφράζει αυτός ο άνθρωπος. Εκπροσωπεί μία αυτοκρατορία της οποίας η υπέρτατη ιδεολογία είναι οι άνθρωποι να χτίζουν τους πύργους τους, να φτιάχνουν το όνομά τους, να αντλούν δύναμη και νόημα για την ύπαρξή τους, καθώς βλέπουν και θαυμάζουν τους πανύψηλους πύργους, οι οποίοι μάλιστα συνδέονται με το όνομά τους. Εάν νομίζετε ότι υπερβάλλω, πηγαίνετε στο κεφάλαιο 4. Μα αυτό ακριβώς κάνει εκεί. Βγαίνει ο βασιλιάς στο μπαλκόνι του, βλέπει την πανέμορφη πόλη, βλέπει τους κρεμαστούς κήπους και θαυμάζει. Για ποιο πράγμα θαυμάζει? Για τον εαυτό του. Και τώρα τι του λέει εδώ ο Δανιήλ? Του λέει «Βασιλιά, μετά από σένα». Μετά από σένα. Σύντομα δηλαδή έρχεται το μετά. Σύντομα όλα αυτά που βλέπεις και όλα αυτά από τα οποία αντλείς νόημα, και το πιο σημαντικό, εσύ ο ίδιος δεν θα υπάρχεις. Θα υπάρξει το μετά από σένα. Πριν πολλά χρόνια, ένας Κύπριος ομιλητής, ο Άργος ο Ζωδιάτης, ήταν στην Κατερίνη και έκανε μία κηδεία εκεί. Κίδεψαν ένα νεαρό γιατρό, ευαγγελικό παιδό, το οποίο κάποια στιγμή τράβηξε το δρόμο του, έφυγε στον κόσμο, είχε τις επιτυχίες του, έγινε δήμαρχος Κατερίνης και στα 35 του από καρκίνο πέθανε. Και μαζεύτηκε όλη η πόλη εκεί. Και μάλιστα ορισμένα εκείνα τα χρόνια, δύσκολα χρόνια βέβαια, δεν μπαίνανε καν στον χώρο της εκκλησίας. Αλλά ο Άργος, ο αείμνηστος, έβαλε ηχεία σε όλο το συνοικισμό και γέμισε στον περίμετρο εκεί της εκκλησίας, όσοι έχετε πάει την ξέρετε πώς είναι, μεγάλα μεγάφωνα. Και μετά εστίασε το μήνυμά του σε ένα και μόνο εδάφιο, το οποίο το συναντάμε στην επιστολή προς Εβραίους. Είναι αποφασισμένο εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωσει. Μετά δε τούτο είναι κρίσης. Του λέει ο Δανιήλ, «Βασιλιά, μετά από σένα». Εάν ισχύει για τον Αβουχοδονόσορα, τι λέτε αγαπητοί αδελφοί, δεν ισχύει και για μας? Τώρα, το δεύτερο πράγμα το οποίο θα ήθελα και πάλι πολύ σύντομα να δούμε, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, αλλά δεν έχουμε τόσο χρόνο σήμερα, είναι αυτή η διαδοχή των αυτοκρατοριών. Και εδώ υπάρχει πάλι μια φράση κλειδί, η οποία προκύπτει από τις μεταφράσεις. Του λέει του βασιλιά, εσύ του λέει είσαι το χρυσό κεφάλι. Δηλαδή αυτή η Βαβυλώνα δηλαδή είναι πράγματι μια καταπληκτική αυτοκρατορία. Δεν το αμφισβήτησε ποτέ κανείς αυτό. Πολλά οφείλουμε στους αρχαίους Βαβυλώνιους. Τα μαθηματικά μας τα έχουμε πάρει από αυτούς σε έναν βαθμό. Αλλά λέει μετά από σένα, μετά από αυτή τη βασιλεία, θα υπάρξει μια άλλη βασιλεία η οποία θα είναι σχετικά υποδέστερη από τη δική σου. Και μετά από αυτήν θα υπάρξει μια άλλη βασιλεία η οποία θα είναι σχετικά υποδέστερη από την άλλη. Και μετά από αυτήν θα υπάρξει μια άλλη βασιλεία η οποία θα είναι σχετικά υποδέστερη από την προηγούμενη. Και τι του λέει εδώ του βασιλιά, του λέει, κοίταξε, ο Θεός του λέει καταρχήν, το λέει ομάκια προκάλυπτα, είναι η αφετηρία όλων αυτών των αυτοκρατοριών. Με άλλα λόγια, το χρυσό κεφάλι είσαι εσύ, επειδή ο Θεός σου το έδωσε να είσαι. Αλλά η διάρκεια αυτών των βασιλείων είναι περιορισμένη, και αυτό δεν το ήξερε ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας, αυτοί βλέπαν τον εαυτό τους ως Θεό, θεωρούσαν ότι αυτό εκτείνεται στο άπειρο, και τα πολιτικά συστήματα τα οποία εκπροσωπούνται δεν έχουν ούτε απόλυτη εξουσία, αλλά και ούτε απόλυτη αξία. Η αξία τους είναι σχετική και η εξουσία τους έχει περιορισμό. Έχει χρονικό περιορισμό, έχει γεωγραφικό περιορισμό. Υπήρξαν κατά καιρούς πιστοί άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι ταύτισαν τη χώρα τους με τη βασιλεία του Θεού. Αλλά αυτό βέβαια είναι μια ανοησία, αν το σκεφτεί κανείς, γιατί δεν μας λέει τέτοια πράγματα ο Λόγος του Θεού, και φυσικά δεν τα υποστηρίζει ούτε εδώ ο Δανιήλ. Κανένα από τα πολιτικά συστήματα, τα συγκεκριμένα, δεν είναι τέλειο. Κανένα δεν έχει απόλυτη αξία. Έχουν όμως σημαντικές διαφορές και η αξία τους διαφέρει και μάλιστα κινείται από το καλό στο λιγότερο καλό, στο λιγότερο καλό, στο λιγότερο καλό, καθώς προχωράει η ιστορία. Τώρα, αυτό έχει εφαρμογές και στις μέρες μας. Το καταλαβαίνετε αυτό, φαντάζομαι. Γιατί άραγε όλοι αυτοί οι πρόσφυγες που περάσαν από το νησί μας, από τη Λέσβο, πηγαίνουν στη Γερμανία. 1 εκατομμύριο περάσαν και πήγαν στη Γερμανία. Γιατί αναγνωρίζουν και σήμερα οι άνθρωποι ότι όλα αυτά τα πολιτικά συστήματα δεν έχουν απόλυτη αξία, αλλά έχουν όμως σχετικά πλεονεκτήματα και ενδεχομένως και σχετικά μειονεκτήματα. Πηγαίνουν οι άνθρωποι στην Ευρώπη, την οποία εμείς την κατηγορούμε βέβαια για πολλά, γιατί αναγνωρίζουν ότι είναι σχετικά καλύτεροι από το να μένει κανείς στο Αφγανιστάν ή στο Πακιστάν ή στο Μπανγκλαντές. Δεν χρειάζεται πολύ να το δει κανείς αυτό, δείτε μόνο τα ημερομίσθια. Ο μέσος άνθρωπος στο Μπανγκλαντές βγάζει 1 ευρώ τη μέρα, ίσον 20 ευρώ το μήνα. Γιατί οι άνθρωποι ξεσηκώνονται να έρθουν από το Μπανγκλαντές στην κακιά Ευρώπη που την κατηγορούμε? Γιατί υπάρχει μια σχετική διαφοροποίηση μεταξύ των πολιτικών συστημάτων. Αλλά όμως, καθώς προχωράει η ιστορία, λέει εδώ ο Δανιήλ, το κάθε σύστημα είναι σχετικά υποδέστερο από το προηγούμενο. Και καθώς φτάνουμε προς το 4ο σύστημα, όλο αυτό το οικοδόμημα γίνεται και πιο ασταθές. Σκεφτείτε λίγο τι βλέπει εδώ ο βασιλιάς. Βλέπει ένα άγαλμα, δηλαδή το ομοίωμα ενός ανθρώπου, το οποίο είναι επιβλητικό, είναι τεράστιο, είναι ένας κολοσσός, το κεφάλι του είναι χρυσό, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Όταν όμως βλέπεις με προσοχή στο άγαλμα, τι διαπιστώνεις? Τα πόδια του, λέει, είναι φτιαγμένα από σίδηρο και πυλό, άρα αστάθεια. Άρα αυτό το κολοσσίο άγαλμα ανά πάσα στιγμή κινδυνεύει να πέσει. Άρα τα πολιτικά συστήματα τα οποία εκπροσωπεί είναι ασταθή. Ανά πάσα στιγμή, λίγο να κουνηθεί, όλο αυτό το τεράστιο οικοδόμημα θα γίνει θρύψαλα. Και θα γίνει θρύψαλα. Αυτό του λέει βασικά. Τι θαυμάζεις τη Βαβυλώνα Ναβουχοδονόσορα? Σου φαίνεται εντυπωσιακή? Σου αρέσουν οι πύργοι? Σου αρέσουν οι κρεμαστοί κήποι? να ξέρεις το βάθος του χρόνου, όλα αυτά στηρίζονται σε πύληνα πόδια. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Υπάρχει αστάθεια. Ή όπως λέγανε κάποιοι οικονομολόγοι πρόσφατα, το πέταγμα μιας πεταλούδας κάπου στην Κίνα θα δημιουργήσει ένα τεράστιο ρεύμα κάπου στη Δύση. Και δημιουργεί. Και ερχόμαστε στις τελευταίες σκέψεις μας, αδελφοί, για σήμερα. Υπάρχει κάτι ακόμα το οποίο πιστεύω είναι το πιο σημαντικό στοιχείο στις πληροφορίες που του δίνει εδώ ο Δανιήλ. Το βρίσκουμε στο εδάφιο 35. Λέει εκεί, και μου αρέσει πάρα πολύ η διήγηση. Η διήγηση, ο Βάμβας κάνει μια καταπληκτική δουλειά. Λέει, ένα λιθαράκι, μία πετρούλα. Ποιος δίνει σημασία σε ένα λιθαράκι? Απεκόπη, λέει ο Βάμβας, άνευ χειρών. Δεν μεσολαβούν ανθρώπινα χέρια σε αυτό. Δεν είναι μέρος του αγάλματος, δεν προέρχεται από τον κολοσσό, είναι όμως μία πετρούλα η οποία απεκόπει άνευ χειρών. Θα λέγαμε με υπερφυσικό τρόπο, δεν την ακουμπάνε ανθρώπινα χέρια. Και λέει ο Δανιήλ, κοιτάξτε, προσέξτε το λιθαράκι. Μα του λες, το άγαλμα είναι μπροστά μου. Βλέπεις αυτόν τον κολοσιαίο εδώ άνθρωπο, το άγαλμα το φοβερό και το τρομερό, το χρυσό κεφάλι πάνω? Όχι, λέει ο Δανιήλ, δείτε το λιθαράκι. Αυτός ο λίθος πέφτει, λέει, πάνω στο άγαλμα, το χτυπάει, για να είμαστε ακριβείς, στα πόδια του, εκεί δηλαδή που ενώνεται ο σίδηρος με τον πυλό, και βέβαια όλο αυτό το οικοδόμημα γίνεται ακόμα πιο ασταθές και στο τέλος μας λέει γίνεται συντρίμια. Αυτή όμως η βασιλεία που εδραιώνεται από το λιθαράκι αυτό, αυτή η πέτρινη βασιλεία, αυτό το στοιχείο του λίθου, το οποίο έρχεται και γεμίζει ξαφνικά την εικόνα, έχει απόλυτη αξία. Δεν υπάρχει πάνω του ένα σημαντικό μέταλλο, δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά, αλλά σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα πολιτικά σύστηματα, τα οποία είναι σχετικά υποδεέστερα τον Απτάλο, εδώ έχουμε μία βασιλεία, την οποία η Επιστολή προς Εβραίους τη χαρακτηρίζει ως ασάλευτη βασιλεία. Είναι πέτρινη. Τα θεμέλια της είναι σταθερά. Πιστεύω σε αυτόν αναφέρεται ο προφήτης Ισαΐας, 28:16. Προσέξτε το λίγο. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ιδού θέτω εν τη Σιών θεμέλιο, λίθων, με κεφαλαίο λάμδα, λίθων εκλεκτών, έντιμων, ακρογωνιαίων, θεμέλιων ασφαλές. Ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί. Αυτή είναι η βασιλεία. Δείτε, λέει, το λιθαράκι. Ένα λιθαράκι το οποίο φαίνεται ασήμαντο, απεκόπει άνευ χειρών, κόπηκε χωρίς χέρια ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, λένε οι νέες μεταφράσεις. Και μου θυμίζει επίσης και μία φράση του Χριστού. Κοιτάξτε, ο Λουκάς δίνει την εξής παραβολή από το στόμα του Χριστού. Θυμάστε εκεί ο Κύριος του Αμπελώνα που φεύγει, αφήνει κάποιους εργάτες πίσω και εκείνοι διαχειρίζονται την περιουσία του με έναν τρόπο ο οποίος είναι απαράδεκτος. Και λέει στο τέλος, λέει, έστειλε τον γιο του ο Κύριος του Αμπελώνα και τον φώνευσαν. Και καταλήγει ο Κύριος με το εξής ερώτημα, Λουκάς 20:15. Τι λοιπόν θέλει κάμει εις αυτούς ο Κύριος του Αμπελώνα? Και παραπέμπει κατευθείαν στην Παλιά Διαθήκη, εδάφιο 17. Ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας, πας λοιπόν ως της πέση επί των λίθων εκείνων, θέλει συντριφτή, ισόντι να δε επιπέσει, θέλει κατασυντρίψει αυτόν. Αυτός είναι ο λίθος. Μια πέτρα που απεκόπει άνευ χειρών. Μικρή πέτρα, ασήμαντη. Οι άνθρωποι τη βλέπουν και την καταφρονούν. Και οι ναβουχοδονόσορες αφού του κόσμου μένουν με τη ματιά τους πάνω στους κρεμαστούς κήπους. Ποιος κοιτάζει τα πετραδάκια? Προσέξτε όμως, ο Δανιήλ είναι ακόμα πιο αποκαλυπτικός. Εάν προχωρήσετε λίγο πιο μπροστά, στο κεφάλαιο 9, εκεί έχει ένα όραμα ο ίδιος ο προφήτης. Τώρα έχουν περάσει τα χρόνια, είναι πιο μεγάλος σε ηλικία. Και μάλιστα το ερώτημά του εκεί προς τον Θεό είναι «Τι θα απογίνει ο λαός μου?» Κοντεύει το τέλος της αιχμαλωσίας, τα 70 χρόνια. Το ερώτημα που θέτει επίμονα στον Κύριο είναι «Τι θα γίνει ο λαός μου?» Και ο Θεός του απαντάει. Προσέξτε, αδελφοί, δύο εδάφια, θέλω να τα κρατήσετε, είναι σημαντικά. Δανιήλ 9:25. Γνώρισον λοιπόν και κατάλαβε ότι από τις εξελεύσεως της προσταγής του να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ έως, προσέξτε εδώ, του Χριστού του Ηγουμένου. Θέλουσι είστε εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62. Θέλει οικοδομηθεί πάλι η πλατεία και το τείχος, μάλιστα εν καιρής στενοχωρίας. Εδάφιο 26. Και μετά τα 62 εβδομάδες θέλει εκοπή ο Χριστός. Πλην ουχή διε αυτόν. Φαίνεται στο Δανιήλ. Δανιήλ 9:25. Λέει από τη μέρα που θα βγει η προσταγή για να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ και το τείχος. Έχουμε δύο διατάγματα εκεί για αυτούς που ξέρουν την ιστορία. Το ένα χτίζει το ναό στις μέρες του Έσδρα. Το δεύτερο, στο οποίο αναφέρεται εδώ ο Δανιήλ, χτίζει την πλατεία και το τείχος. Είναι οι μέρες του Νεεμία. 445 π.Χ. βγαίνει το διάταγμα του Αρταξέρξη για να επιστρέψουν πίσω. Και λέει, προσέξτε, 7 εβδομάδες και 62 εβδομάδες. 483 χρόνια. Προσθέστε 483 χρόνια. Πού φτάνετε? Στο Γολγοθά. Στο Γολγοθά. Από τις μέρες που θα βγει η προσταγή μέχρι, προσέξτε, δεν μπορεί να πει πιο ξεκάθαρα, έως του Χριστού του Ηγουμένου. Μετά τις 62 εβδομάδες θα εκοπεί ο Χριστός. Προσέξτε, ουχίδιε αυτόν. Για ποιον άραγε? 70 χρόνια. Και μετά 483 χρόνια, λείπει μια εβδομάδα, αφήστε την για άλλη φορά. Και το λιθάρι που κανένας δεν υπολόγισε ήρθε στον κόσμο των ανθρώπων. Η πρόκληση, αδελφοί, στην οποία στεκόμαστε είναι εκείνη που αντιμετώπισε και ο Δανιήλ και οι φίλοι του. Ποιο είναι το όνομά σου? Ποια είναι η ταυτότητά σου? Σε ποια βασιλεία ανήκεις? Ζήτησε του σήμερα να σε δεχτεί στη βασιλεία του. Πες του, ελθέτω η βασιλεία σου, κατά την παραγγελία του. Και εκείνο που είναι εντυπωσιακό για όλους εκείνους που πιστεύουν στο Χριστό είναι ότι δεν είναι απόμακρος. Είναι πάνω από την ιστορία των ανθρώπων. Είναι πάνω από τα πολιτικά συστήματα. Δεν φαίνεται, είναι ένα λιθάρι το οποίο δεν φαίνεται πουθενά. Αλλά παραμένει ο Κύριος της ιστορίας. Πριν κάποιες Κυριακές συμμερίστηκα κάποιους στίχους της Μαρίας της Φερεντίνου. Τη θυμάστε τη Φερεντίνου? Έχασε τα παιδιά της, ήταν μια από τις καλύτερες ποιήτριες που έχω δει στη ζωή μου. Θα ήθελα να κλείσω με λίγους στίχους δικούς της. Τα βήματά σου αφού γκράζομαι στη γη και προσδοκώ τη Σάλπιγγα να ηχήσει και η ζωή που αιώνες καρτερεί του θάνατου να σπάσει το κεντρί μέσα στη δόξα τη δική σου να ξυπνήσει. Βαρύς είναι στους ώμους μου ο σταυρός. Μα να ο ήλιος φτάνει πια στο γέρμα, η μέρα θα ορθρήσει φωτεινή, ακόμα μία ώρα σκοτεινή και ύστερα το αναστάσιμο το τέρμα.
Σε ευχαριστούμε, Φιλήμωνα, ο Θεός να σε ευλογεί. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ας είναι μαζί με όλους σας. Αμήν.